Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu usedla ekonomka, docentka Ilona Švihlíková. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Následující minuty budou patřit analýze vývoje tuzemské ekonomiky v prvním až třetím čtvrtletí 2016, situaci v Itálii, odkud mnoho lidí vyhání nouze o práci, i boji Číny s odlivem kapitálu. Nenechte si ujít pohled dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí? Ilona Švihlíková, ekonomka.
Podívejme se nejdříve podrobněji do souhrnu ekonomiky a hodnocení prvního až třetího kvartálu, jak ho prezentoval Český statistický úřad. Stručně řečeno, tuzemské domácnosti utrácejí, ekonomika roste, byť došlo k nějakému zpomalení v tom uplynulém roce. Jaký je váš pohled, paní docentko, co je největším tahounem nebo bylo největším tahounem naší ekonomiky?
Ten pohled je skutečně veskrze pozitivní, najdeme tam spoustu výborných čísel. Faktem je, že ten růst samozřejmě trošku zpomaluje, což se není čemu divit. Ten vrchol už je za námi a přece jenom ta česká ekonomika nám ukazuje, že jsou tu určité problémy, které nám neumožňují prostě už růst nějakými 6, 7 a více procenty za rok. Takže to samozřejmě bude velký úkol pro ty budoucí roky se s tímhle tím vypořádat. Nicméně ta hlavní dynamika je bezesporu tažená spotřebu domácností, které zažívají v tomto ohru dobré časy. To se samozřejmě týká hlavně situace na trhu práce a vývoje mest.
Mm-hmm. Co nebo jaké jsou příčiny toho zpomalování?
No, ty příčiny se týkají jinak té investiční aktivity, která přece jenom v tom vlastně předminulém roce získala takový i zvláštní boom z hlediska těch fondů z Evropské unie a také tady byl ten pokles cen ropy, to samozřejmě mělo také svůj vliv. A tenhle ten souběh faktorů byl trošku jedinečný, to znamená, teď už je to hodně dáno i tou domácí poptávkou, což samozřejmě není nic špatného, a právě tou úrovní mest, ale je potřeba tyhle ty dobré časy využít právě i proto, abychom si nastavili podmínky i pro další růst, který asi tady nebude už té výši těch 6-7%, ale přece jenom by mohl být o něco lepší, než jak se asi rýsuje třeba v tomto roce.
Tak třeba přelít ty peníze z přebytku do investic?
To je právě jedno z těch témat, o kterém se dneska hodně hovoří. Já si myslím, že bychom měli s tím přebytkem vynaložit ho aktivně, ne na umoření dluhu, ale buď na investiční aktivitu, otázka je na kterou, a já bych měl takový speciální nápad, zvážit, jestli by nebylo vhodné dát tyhle ty zdroje na suverénní fond třeba a uvažovat o tom, přece ta doba je hodně nejistá, hodně dynamická, jestli by nebylo vhodné vykoupit určitou část toho, co dneska je v soukromých rukou, zpátky pod kontrolou státu. Tím mám na mysli třeba to vodárenství, o kterém jsme tady vícekrát hovořili. To jsou věci, které si myslím, že budou pro tu budoucnost docela mít strategický význam. Takže možná i tímhle tím směrem trošku netradičně by šlo zauvažovat.
Hmm. Co bylo typické pro chování domácností v průběhu těch prvních tří čtvrtletí?
Tak samozřejmě ta spotřeba domácnosti rostla, to je jasné, je tam ta kupní síla, je tam samozřejmě i ta dynamika na trhu nemovitostí, hypoték, ale myslím si, že pořád ta čísla jsou zdravá, že to není nějak přehnané. Samozřejmě kromě Prahy. Praha je opravdu velice specifická, tam ta cena toho bydlení roste velmi, velmi rychle a zase nás to vrací k té otázce toho sociálního bydlení celkově. Jo, tam prostě ten zákon se asi nestihne probrat, což je, myslím si, velikánská škoda.
Jaké faktory měly podle hodnocení Českého statistického úřadu vliv na spotřebu domácností a možná ochotu zadlužovat se?
Tak ta ochota u nás nebyla nikdy zas tak přehnaná, na rozdíl třeba od Spojených států a dalších zemí. U nás to je víceméně tak nějak v normě, i když pravda, ani u nás nechybí takové ty excesy typu zadlužování se kvůli vánočním dárkům, to bohužel ano, ale trvá nemá to úplně pořád takovou tu rozsáhlou míru.
Takže vidíte to pozitivně?
Já si myslím, že tam víceméně ta čísla jsou velmi dobrá. Je tam samozřejmě napětí na trhu práce, o tom už víme další dobu. Bezesporu se blížíme nějaké přirozené míře nezaměstnanosti v řadě regionů nebo oborů, dokonce nedostatek pracovní síly. Tam bezesporu velkou roli do budoucna bude hrát rozvoj automatizace a robotizace řady výrob. Takže i to se do budoucna projeví. Je to zkrátka poměrně dobré období, které by bylo vhodné prostě využít tak, aby to dobré období neskončilo příliš rychle a abychom si zadělali na další dobrá období. Třeba vždycky je lepší uvažovat nad budoucností, nad nějakými reformami, když se daří, než když už je vyloženě zlé, to potom je to i těžce prosaditelné a většinou to ani nemá ten efekt.
A přemýšlíme nad tím?
Tak já si myslím, že částečně ano. Je otázka, co se stihne udělat do voleb. Jak už jsem říkala, jedna z těch podle mě klíčových věcí, právě ten zákon o sociálním bydlení asi přijat nebude. To je velká škoda, protože jinak to má svůj sociální dimenzi. Bavili jsme se o tom, kolik máme lidí bez domova, že nějakých 130 tisíc lidí je bezprostředně ohroženo ztrátou bydlení. To je obrovský problém. Je potřeba ho vnímat. A je tam ten investiční impuls samozřejmě v tom bydlení. Stavebnictví je sektor, který nasává velké množství pracovní síly, mohlo by to mít dobrý ekonomický dopad. Takže tady tohle vidím jako skutečně něco, co je velká škoda, že se to asi nepovede do konce tohoto volebního období.
Kterému, řekněme, průmyslu nebo odvětví se loni nebo v těch prvních čtvrtletích nejvíce a naopak nejméně dařilo?
Tak u nás klasicky ten zpracovatelský průmysl je takový ten základní tahoun, to není nic překvapivého. Nicméně skutečně si myslím, že by ta česká ekonomika měla být trošičku více diversifikovaná i s ohledem na ten zahraniční obchod, ale to je také téma, které už se táhne jako červená nit velmi dlouhou dobu, takže není to nic nového. Spíše se podívat i na tu vlastnickou strukturu, na tu strukturu z hlediska velikosti. Ty malé střední firmy by bezespolu mohly mít větší váhu v té ekonomice.
A zemědělství, jak to tam vypadalo?
Tak zemědělství jako u většiny vyspělých zemí je malý sektor, to neznamená, že není důležitý. Důležitý je velice, i když je malý. A bohužel tam nás pořád trápí ta stejná věc, to znamená to, že vyvážíme spíše primární komodity a dovážíme ten hotový produkt. To je velice nepříjemné, že prostě vyvážíme mléko, obilí, dovážíme jogurty a tahle ta struktura zase už se s námi táhne minimálně 10 let. Plus samozřejmě zemědělci často si těžují i na život čišnou výrobu. Dneska, když se podíváte na takového čůňka, tak tam krásně uvidíte, co je to globalizace. Protože představám, že čůňk, jak si je čistě český čůňk, není tak. Salátko bude z Dánska, vykrmeno může být v České republice argentinskou sojou a pak se odveze na jatka do Rakouska, kde je to levnější a bude se prodávat v německých řetězcích, které fungují u nás. Jo. Takže
tak to funguje.
Tak to funguje. Já už jsem dokonce viděla hezký vtip na Facebooku, kde bylo u hovězího masa, jako odkud ta kráva je a jako všude, kudy prošla, tak říkajíc.
Pas
a někdo k tomu napsal, je smutné, že taková kráva pozná více zemí nežli já. To skutečně dneska takhle je.
Jinak Bankovní rada České národní banky chce pokračovat v tom režimu devizových intervencí. Zřejmě je ukončí v polovině letošního roku. Jak to hodnotíte?
Ano, tohle bylo ohlášeno. Dá se očekávat, že skutečně ty intervence v tomto období budou opuštěny. Hodně bude záležet i na tom, co bude dělat Evropská centrální banka. Tam ten vliv také je. Evropská centrální banka prozatím oznámila, že bude snižovat to tempo těch nákupů u toho takzvaného kvantitativního uvolňování, ale neopouští ho. Dokonce odmítla nějaké náznaky, že by to byl odchod z této politiky. Takže to prozatím jakoby ne. Já si myslím, že centrální banka asi dovolí nějaké zpevnění koruny, ale zase ne moc dramatické, asi to bude chtít dělat pozvolna. A samozřejmě i tady zbývá i ten nástroj, který třeba aplikuje Japonsko, ale i třeba Švýcarsko nebo Švédsko, ale jsou záporné úrokové sazby. Úplně bych to nevylučovala, myslím si, že to je nástroj, na který ještě může dojít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Nejstarší banka na světě, Monte dei Paschi di Siena, po více než 500 letích své existence už nezvládla samostatně fungovat. Před kolapsem ji zachrání jenom státní pomoc, kterou vláda na svém krizovém zasedání schválila před Vánocemi. Je státní pomoc přípustná a správná?
Tak ta otázka asi u Monterey Pasky zní jinak. Je otázka, jde to udělat bez toho. A nejenom Monterey Pasky, to je určitý symbol. Ta banka je nejstarší banka, je to prostě něco, co říkáme bankovnictví, tak si prostě všichni vybaví, ano, začátky Monterey Pasky. Takže má to tu velkou symbolickou rovinu.
Italské banky mají úvěry po splatnosti za zhruba 360 miliard eur.
Oni mají prostě asi 18% úvěrů v selhání, já už jsem o tom vlastně hovořila před rokem. A takže to není jenom tahle banka, je to prostě celý bankovní sektor Itálie, UniCredit. Má obrovské problémy. Monterey Pasky, jak si nejvíc vidět, je první na řadě. Dá se očekávat, že přistoupí tedy vláda, respektive to už víme, trošičku upraví ty podmínky Evropské unie, to znamená, že nepřenese ten bail-in úplně na ty malé držitele obligací, protože to by skutečně bylo politicky a sociálně naprosto neprůchodné, to byla katastrofa. Tam je asi 40 tisíc držitelů obligací, ty prostě budou muset být vykompenzováni právě z toho státního fondu. Nicméně ty velcí institucionální investoři, tak to samozřejmě ty ztráty utrpí, plus tam bude ještě následovat výměna vlastně dluhopisů z akcie, což se v těchto případech dělá. Ta počáteční částka je 8,8 miliard euro, ale hovoříme pouze o jedné bance. To znamená, celkově ten italský bankovní sektor je skutečně v žalostném stavu. Je to způsobeno řadou věcí. U toho Monterey Pasky ještě takový speciální vliv. Ona to dříve byla banka, která měla úžasnou pověst. Ona byla speciálně jakoby zainteresována na pomoc chudší klientele, odmítala lichvu. Ona má obrovskou jakoby etickou základnu. Tahle ta etická základna nicméně zmizela ve chvíli, kdy se rozhodla jít na burzu, musela ukázat, jak moc je konkurenceschopná a začala prostě do sebe nasávat segmenty, které jí nebyly vlastní. A to vlastně nakonec té bance hrozně uškodilo. Jinak italský bankovní sektor samozřejmě také trpí tím, jak vypadá celá ta italská ekonomika, která opravdu na tom není vůbec dobře. Itálie zaznamenala deflaci minulý rok. To je prostě známka, v jaké ekonomické krizi ta země je. A ten bankovní sektor to samozřejmě odráží.
Jak se ta záchrana této konkrétní banky projeví na celkové kondici toho bankovního sektoru?
Otázka je, jak to samozřejmě proběhne, ale jak říkám, je to prostě Monterey Pasky je spíš symbolická, ale jsou tady prostě jako, řekla bych, téměř větší díkající bomby, i když tam to velmi nejvíc vidět, jako třeba ten UniCredit, kde to může prostě nabrat ještě větší rozměry. Každopádně to povede ke zvýšení veřejného dluhu italské vlády, který už teď patří k těm nejvyšším a samozřejmě to celkově vyvolává značné obavy vůbec v možnost setrvání Itálie u eura, vůbec v otázce, jakým způsobem bude Itálie dál pokračovat. Vždyť je to jedna z mála zemí, která za posledních asi 20 let zaznamenala pokles HDP na hlavu. To znamená, tam skutečně ten propad té životní úrovně je markantní. Není to pouze na papíře. Je to něco, v čem ti běžní Italové skutečně žijí. Takže ta situace je taková nepříjemná. Vlastně je tam nahromážděno několik problémů najednou. A do toho ta politická krize, protože vlastně Itálie nemá úplně standardní vládu, asi se dají očekávat předčasné volby, těžko říct, co nebo kdo z těch nakonec vyleze, takže je to taková trošku slepá ulička a je to škoda. Itálie je pořád ekonomika, která patří asi osmá nejvýkonnější na světě, s obrovským potenciálem, který ovšem bohužel dlouhodobě nevyužívá.
Myslíte, že nebo jaké šance má dosavadní ministr zahraničí vyvést Itálii z té politické krize? Prezident ho jmenoval vlastně jako nástupce nebo pověřil ho sestavením vlády, abych byla přesná.
No, já si myslím, že moc velké šance nemá. Jestli je někdo měl, tak to byl pan Renzi, který přece jenom měl určitou vizi i té ústavní změny, která ovšem neprošla v tom referendu. A
tam šlo hlavně o ty reformy.
No, tam šlo o ty reformy oficiálně, ale neoficiálně Italové hlasovali spíš
proti
o tom,
němu,
jak se jim daří a jak sociálně právě tu svou situaci vnímají. Myslím si, že pan Renzo je škoda, že prostě měl možnost i jeho mládí, určitá dravost v té Itálii přece jenom nějaké ty důležité změny udělat od této vlády, která je taková jako na hraně legitimity, bych to úplně neočekávala a myslím si, že téměř čistší řešení by bylo ty předčasné volby. Teď je otázka, ale právě co z nich vypadne, protože velkou popularitu má Pepe Grillo, což vlastně znamená Pepík Cvrček, který vede hnutí Cinque Stelle, pěti hvězd, a to je uskupení zajímavé, ale dosti nepředvídatelné. Nevíme úplně, jak by orientovali svou ekonomickou politiku. Já si úplně nejsem jistá ani tím, že by zůstali pohromadě, kdyby se dostali k moci. Takže ta míra nejistoty je poměrně velká.
Také čelí korupčnímu skandálu. Nebo tak čelila.
Ale otázka, kdo nečelí v Itálii korupčnímu skandálu, to bych možná nechtěla bych to úplně oceňovat, ale přece jenom jako... V Itálii je tohle to takový jakoby denní chleba, ale nikam nechci to podceňovat, ale nebrala bych to úplně jako míru závažnosti politické situace.
Z Itálie loni odešlo přes 100 000 lidí, velká část jsou mladí lidé, vlastně mezi ve věku 18 až 30, 35 let. Odchází hlavně proto, že doma nemohou najít práci. Jak vidíte tento trend, tento odliv vlastně pracovní síly?
To není Itálie, to jsou samozřejmě i Řekové, to jsou Španělé, to jsou Irové, někteří odcházeli do Jižní Ameriky, tak to mají třeba Španělé a blízko. Irové odcházeli do Spojených států nebo do Austrálie, na Nový Zéland. Co k tomu říct, to je prostě ztráta potenciálu země. Dlouhodobá a vysoká nezaměstnanost mladých je obrovský problém, který vlastně tu ekonomiku podkopává dlouhodobě. A ve chvíli, kdy ta země není schopná svým mladým lidem něco nabídnout, tak to už je potom skutečně jako na vážné zamyšlení, jak dál. Protože vy můžete na chvíli, že snížíte deficit, ale tohle to potom už neroženete. Jak ty lidi potom dostanete, pojďte zpátky a vraťte se, jo? To už třeba nebudou chtít, už budou žít své životy někde jinde. Je to veliká škoda a vlastně je to jeden z ukazatelů toho, v jaké hluboké krizi ta Itálie je.
Jaké reformy chtěl vlastně Matteo Renzi prosadit?
Matteo Renzi se orientoval jednak na reformu ústavy, kdy on vlastně chtěl, aby ten senát, který byl takový trošku speciální pašalík, možná ještě větší než u nás, přetransformovat na takové zástupce regionů, což si myslím, že by dávalo dost smysl. A další věc je, že se snažil, když pravda neúspěšně, vyboxovat si v rámci eurozóny jinou hospodářskou politiku, to znamená lepší manévrovací prostor pro Itálii, protože ona ho skutečně nemá a jako bez něj se nikam dál nepohne. Což se mu ovšem vlastně nepovedlo a potom teda voliči v tom referendu vyjádřili i takhle svoji nespokojenost.
On s tím spojil vlastně svůj další politický osud. A co na té domácí politické scéně, nebo spíše hlavně teda v oblasti ekonomiky, sociální politiky?
Já si myslím, že tam právě to klíčové je ten manévrovací prostor, který by byl býval, si chtěl vydobít v rámci té eurozóny. Protože ve chvíli, kdy na jedné straně máte Evropskou centrální banku, která má prostě nulové nebo až záporné úrokové sazby, což jako tomu bankovnímu sektoru asi moc neprospívá. Na druhé straně prostě ta Itálie má vysoký veřejný dluh. Je tam ten fiskální kompakt. Máme prostě udržovat ty své veřejné finance nějak v míře, což ale zase jí prostě znemožňuje třeba investovat nějakým způsobem. Je tam skutečně taková svěrací kazajka. Myslím si, že Renzi si uvědomoval, že první věc, kterou musí udělat, je jednak hrábnout do toho na té domácí scéně politicky, to znamená takový ten prazvláštní senát trošičku v kladivem rozbořit a přetvořit na něco jiného a jednak působit i na té úrovni té eurozóny. A bohužel tady se mu nepovedlo ty své myšlenky, které si myslím, že by stály za pozornost prosadit, a to prozatím aspoň ukončilo jeho kariéru. Já si myslím, že definitivně ne, ale prozatím ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Čínu trápí velký odliv kapitálu. Jak tomu chce čelit? Už například stanovila přísné limity pro dividendy, které západní společnosti podnikající na jejím trhu převádějí domů. To asi zahraniční firmy moc nepotěšilo.
No, nejsou samozřejmě z tohohle opatření nadšené. Čínu skutečně trápí odliv kapitálu. On je jednak, řekněme, dobrovolný, nebo řekněme žádoucí, protože Čína se pomalinku z toho dovozce kapitálu začíná transformovat na vývozce kapitálu. To znamená, je to Čína, která investuje v zahraničí, která půjčuje zahraničním zemím. To znamená, ta její pozice je velmi odlišná, než byla před nějakými 10 lety. Jenže takhle ten vývoz kapitálu bohužel je spojován i s tlakem na čínské devizové rezervy, které jsou stále obrovské. Pořád jsme nad 3 biliony dolarů, což je úžasná částka, ale přece jenom jako to tempo toho úbytku je poměrně velké. Takže právě i z tohohle důvodu jedno z opatření právě Číny je ten odliv kapitálu, respektive vlastně forma kapitálových kontrol. Ten dopad je samozřejmě i na kurz, to znamená, yuan má ten tendenci oslabovat nebo depreciovat. A to je vlastně už i geopolitické téma, protože o tom hodně hovoří budoucí prezident Spojených států Donald Trump, který to bere velice negativně. Problém je ovšem v tom, že hovoří o situaci, která by byla aktuální tak před 10 lety. Dneska Čína tu slabou měnu nechce, v tom je ten vtip. Ona nechce víc slabý yuan, ale to, co se děje v té ekonomice, jí k tomu víceméně jakoby nutí. Ona naopak vydává obrovské prostředky právě z těch devizových rezerv na to, aby ten yuan bránila. Takže tahle ta výtka jde trošku špatným směrem. Čína má velké ambice s tím yuanem, samozřejmě stala se součástí zvláštních práv čerpání. Chce ten yuan
přesně rezervní měna.
Ano, mezinárodní měnového fondu, chce ten yuan internacionalizovat, to znamená, chce, aby to byla významná měna v té mezi dolarem, eurem a dalšími, takže jako jí se ten slabý yuan vůbec nehodí. Takže ta kritika Trumpa, že Čína schválně oslabuje a manipuluje svoji měnu, je dneska skutečně mimo, je to přesně naopak.
Zaregistrovala se mi názor, že z pohledu ekonomiky Čína vstupuje do ztracené dekády.
No, ztracené, tak ona pořád jako dosahuje dost zajímavých růstových temp a hlavně jako z jakého základu, že jo? Ta ekonomika dneska přece vypadá úplně jinak, ta čínská, než vypadala před nějakými 10-15 lety. To jako už je skutečně rozsahem obr. Je to stále ještě rozvíjející se ekonomika, pravda, ale jako už ta velikost je skutečně významná, systémově důležitá. Já si spíš myslím, že Čína zažívá těžké období, protože vstupuje do velice obtížné fáze reform a ukazuje se více než jindy, že ty jednotlivé reformní kroky jdou jakoby proti sobě, že si vytváří taková vlastní dilemata, že na jedné straně by Čína chtěla být vývozce kapitálu, chce investovat v zahraničí, že má ty svoje suverénní fondy, samozřejmě má i své plány, komu půjčovat, za jakých podmínek, že podívejme se na Afriku a tak dále. Ale na druhou stranu bych chtěla, aby ta role toho yuanu rostla a aby samozřejmě ta měna byla silnější než slabší. A spousta těch politik se prostě jakoby vyruší, nebude proti sobě. A tohle jsou teď velice obtížné chvíle pro Čínu, protože v té výrobě ta Čína se skutečně vydobila pozici, jak říká se, továrna světa, něco na tom je. Ale ten finanční sektor, tam ta Čína není dominantní aktér. Dominantním aktérem finančního světa jsou stále ještě Spojené státy, americký dolar. A tam prostě ty její zájmy na sebe naráží a to si spíš myslím, je to, co vlastně říká Trump. Je tam jistá obava, aby třeba čínský yuan se nestal postupně atraktivnější měnou než americký dolar.
Otázka pro vás od pana Březiny. V posledním, jak to vidí, jste horovala pro podporu malých a středních firm v České republice. Proč jste ale zastánkyní přesně těch věcí, které jejich podnikání komplikují a kvůli kterým mnohé končí, jako například kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb? A navíc jim chcete ještě přes institut minimální mzdy určovat, kolik mají platit svým zaměstnancům?
To kontrolní hlášení, tam si nejsem moc vědomá, že by to mělo nějaký zásadní dopad na to, kolik firm odešlo. Víte, to je asi takové dilema, že na jednu stranu potřebujete vytvořit nějaké prostředí tržní. A otázka je jak. To kontrolní hlášení má velice pozitivní dopad, protože vám pomáhá jako velmi efektivní nástroj eliminovat karuselové obchody a ty bílé koně. A to skutečně ty finanční úřady potvrzují, že tady je to něco, v čím okamžitě prostě vidíte, kdo je tam nastrčený, aby si potom jakoby zpětně žádal o ty vratky DPH. To tak je. U toho EET je to trošku podobně, jako když se podíváte zase na některé prostě restaurace, hospody a podobně, tak zjistíte, že určitá část z nich skutečně skončila na konci listopadu a pak třeba zase znova začala. Proč asi? No, aby tam nebyl vidět ten dlouhodobý vývoj, že jo? Protože tam prostě budou najednou jiný čísla podle těch tržeb. Takže ano, je to určitá zátěž a můžeme se bavit o tom, jestli je přiměřená nebo není, myslím administrativně, ale jako celkově to skutečně míří na to vyrovnání toho prostředí. To, co vadí mě, je, že nemáme úplně ten jako stejný metr na ty skutečně velké nadnárodní firmy. Ať se to týká odlivu zisku, anebo ať se to týká těch vnitrofiremních cen a dalších. Jo? To si myslím, že tady potřebujeme taky se podívat na tohle kategorii. No a minimální mzda, tak samozřejmě to jako... jako jestli někdo nemůže platit svým zaměstnancům minimální mzdu, která podotýkám stále, je u nás hluboko pod hranicí pracující chudoby, tak si myslím, že by asi měla dělat něco jiného. Jo, to jako tímhle tím argumentem bychom se dostali, že jako uživíme se pouze tehdy, když budeme zaměstnávat malé děti. Tak my jsme se asi vraceli do nějakého 19. století, to nejde.
Konstatuje ekonomka Ilona Švihlíková. Já vám děkuji za vaše postřehy, za vaši návštěvu a těším se na to další za měsíc.
Naslyšenou.
V zítřejším, jak to vidí, bude Karolína Koubová hovořit s geologem Václavem Cílkem. Příjemný den a další dobrý poslech pořadu Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková. Naslyšenou.